Ako vidíte, som nazval sklamanie z Boha s otáznikom, pretože táto téma má jednu vlastnosť, veľmi nebezpečnú vlastnosť, že skôr ako začneme o tom rozprávať, už sme na to odpovedali. To je taká dosť filozofická veta, ale dúfam, že vás presvedčím, že skôr ako začneme vôbec rozmýšľať o sklamaní z Boha, tak už sme vyriešili, aké možnosti budú. Možno, že by sa to dalo znázorniť tým, že záleží od toho, ako začneme vôbec o Bohu rozmýšľať. C.S. Lewis, pravdepodobne to poznáte, Boh na lavici obžalovaných, on hovorí toto, že staroveký človek pristupoval k Bohu, alebo k Bohom s malým B, ako obžalovaný pristupuje k sudcovi. Pre moderného človeka sa úlohy obrátili. On je sudca, to je človek, Boh je na lavici obžalovaných. Človek je celkom láskavým sudcom, ak Boh má dosť presvedčivú obhajobu na to, že je Bohom, ktorý dovoluje vojnu, chudobu, nemoci, človek je pripravený vypočuť si ju. Súd sa dokonca môže skončiť vyhlásením Boha za nevinného. Dôležité je to, že človek je na súdnom stolci a Boh je na lavici obžalovaných. Asi ste to už počuli, ale toto je veľmi dôležité, lebo ak my máme pocit, že rozmýšľame o Bohu, ktorý je tam, niekde pred nami, tak už sme to stratili. Pretože to nie je Boh. Ak máme o Bohu rozmýšľať, tak musíme rozmýšľať o niekom, kto podmieňuje naše myslenie. To znamená, naše myslenie o Bohu je podmienené Bohom. A ak on ráči nám dať myšlienky, tak naše myšlienky budú fungovať. Ak o jemu sa to nepáči, ako my sa posadíme a ideme o ňom rozmýšľať, tak sme to stratili. Je to tak? A to je v definícii Boha. To nie je v tom, že či ste dobrý, zlý, alebo či to myslíte vážne, alebo či sa na ňoho hneváte, alebo nehneváte. Toto, čo tu on píše. Môžete byť veľmi láskaví k Bohu, môžete byť dokonca veľmi pravoverní, môžete mať dogmy perfektné, kresťanské, ale Boh je tam a ja som tu a ja som v tom momente na ňom nezávislý. To znamená, ja rozmýšľam, ako ja chcem. Ale ak chcem o Bohu rozmýšľať, ak chcem o ňom pravdivo rozmýšľať, tak musím čakať na to, že moje myšlienky budú pochádzať od neho. Toto je absolútne východisko, bez ktorého nie je vôbec možné o Bohu rozmýšľať. A ja mám obavy, že toto je často problém, ak nie vždy, ľudí, ktorí sú z Boha sklamaní, preto som tam dal otáznik, pretože z Boha nemôžete byť sklamaní, ak je to naozaj Boh. V momente, keď poviete, že sklamanie z Boha, tak je to, ako keby ste povedali, štvorcový kruh. Povedať to môžeme, ale určite to nemôže existovať. Pretože štvorec a kruh sú dva odlišné pojmy, dve odlišné veci alebo predstavy a nemôžu existovať. Anselm definoval Boha, samozrejme to je filozofická a teologická definícia, ale tu nám pomôže. Povedal, že Boh je to, alebo niekto, nad čo väčšie, lepšie nemôžeme myslieť. Ale ak ste z niečoho sklamaní, tak si viete niečo lepšie predstaviť. A otázka je, mohol by byť skutočný Boh lepší ako je? Ak by mohol byť lepší ako je, tak už nie je Bohom. Ja som tým nevyriešil, že vieme, že prečo veci sú a že už nikdy nebudeme mať sklamanie. A psychologicky to sedí. Sme sklamaní z našej predstavy Boha a nazveme to, že sme sklamaní z Boha. Ale v momente, prosím?
Z karikatúry Boha.
Alebo z karikatúry Boha, možno, že z idealizácie Boha. Ale rozhodne nemôžeme povedať, že sme sklamaní z Boha, lebo ak toto povieme, už sme to prehrali. Ak to pripustíme, že naozaj niekto je z Boha sklamaný, že ho naozaj poznal, aký je, a že naozaj sa z toho sklamal, tak ja už nemám čo hovoriť. Pretože potom Boh neexistuje a je to nejaký čudák, nejaká modla. Nakoniec Jakob hovorí, že ak niekto môže dobre robiť a nerobí, má hriech. Môže Boh dobre robiť a nerobí? Môže Boh dobre robiť a nerobí? No povedz, že môže, alebo že nemôže. No ak môže a nerobí, tak má hriech. No ale ak Boh má hriech, ďakujem pekne. Táto otázka nie je nejaká nová. Rímanom 3. kapitole apoštol sa nesnaží toto vysvetliť, lebo my to nevieme úplne vysvetliť. A ja vám tu nesľubujem, že ja vám to vysvetlím. Tie otázky sú, ako sa hovorí, vitriolické, alebo rozumiete, že to, čo sa pýtate, to žerie človeka. A ja cítim silu tých otázok. A myslím si, že preto by som radšej ušiel. Ale teraz 3. kapitola Rímanom, 4. verš hovorí, že nech Boh je pravdivý a každý človek klamá. Takže my môžeme nazbierať svedectiev o tom, ako nám Boh ublížil, ako sme čakali a sklamali sa, aké krízy prišli, ako nás nevypočul. Ale tu písmo hovorí, že budeš ospravedlnený keď svojimi slovami a zvíťazíš, keď budeš súdený. Boh bude súdený a je súdený. Ale písmo nám hovorí, že v tom zvíťazí. Ja neviem ako. Neviem, či sa na to teší. Keď bude súd. Rozumiete, keď príde to, že ako to naozaj bolo a keď Boh bude odpovedať. Ale písmo nám hovorí, že to on vtedy vyhrá. A nevyhrá to silou, že teda buďte ticho, vy nič nemôžete, ale vyhrá to argumentami. A vtedy to pochopíme, že prečo to tak bolo a kde máme dnes problém. Pretože my rozhodne máme niekde problém. Nám sa naozaj zdá, že vodačo nie je v poriadku a že asi Boh nie je v poriadku. Ale celé svedectvo písma je o tom, že nie Boh je v neporiadku, ale niečo iné je v neporiadku. A my by sme radi to tým ľuďom aj sebe vysvetlili, nože ale nevieme to vysvetliť. Takže čakáme. A tu boli niektoré svedectvá, že pomáha na to, Job o tom hovorí, keď sa s ním stretnete. Nemáte odpoveď, ale zrazu viete, tento nemôže klamať. Keď sa s Bohom stretnete naozaj, tak zrazu viete, síce nemám to vysvetlené, ale viem, že táto bytosť neklame. A to je evanjelium. Proste vieme, kto je Ježiš, vieme, čo urobil a preto mu dôverujeme. To neznamená, že nejdeme o tom hovoriť. My môžeme... Ja som tu nahromadil niekoľko takých možností, ako o tom myslieť a pomáha to, keď vidíte, že áno, dnes sme úplne zadubení a nechceme o tom rozmýšľať. No ale rozum je v tom veľký, ak to tak môžem povedať, že pozná svoje vlastné obmedzenie. Že proste viem, že Sokrates vravil, viem, že nič neviem. Takže tu ja dám teraz niekoľko dôvodov, prečo to nemôžeme vedieť. Tak prvý problém je, že je to citovo náročné. Neviem, nakoľko to na vás citovo pôsobí, ale keď počujete niektoré z tých katastrof, ktoré sa dejú, alebo nevypočutých modlitieb, alebo veriaci ľudia, ja neviem, tragédie rodinné, deti zomreli, alebo ja neviem, čo všetko sa dá rozmýšľať, na čo si spomeniete, tak my sme tým dostane citový náraz. A cit je istý typ myslenia. Cit nie je len niečo, čo je bez tvare a bez nemenné. Je to istý typ myslenia. A keď ste takto citovo zasiahnutí, tak je, no nechcem to prehnať, ale skoro nemožné objektívne rozmýšľať o sebe, o Bohu. Pretože prežívame čosi ako hnev. A to je aj v Biblii, to je dobre vidieť, že keď Dávid viezli na tej káre truhlu či archu zmluvy do Jeruzalema a Uza sa dotkol, on to dobre myslel, lebo viete, zakolísalo sa to, aby nespadla, no tak sa jej dotkol a exitus, bol posledný. A Dávid sa je napísané, že sa vyľakal a nahneval. Na koho sa nahneval? No na Boha sa nahneval, pretože čo robil? Dobre robil, nie? Archu zmluvy bral do Jeruzalema. Čo robil Uza? Dobre robil? Dobre robil. No a už bol posmrtný. Takže Biblia sa nevyhýba, našťastie nevyhýba týmto otázkam A vidíme nahnevaného Dávida a máme kopu žalmov, ktoré o tom hovoria, ale vždy nakoniec zistíme, že problém bol niekde inde. V tomto konkrétnom prípade to nie je až také ťažké. Dávid si neurobil domácu úlohu, mal vedieť, že archu zmluvy majú nie zlé viti a nie nejaké voli ťahať na káre. Takže on to dobre myslel, no ale my vieme, že nestačí dobre myslieť, treba aj dobre robiť. Darmo dobre myslíte, ak si dáte jed do niečoho, no tak asi to vaša dobrá myseľ vám nepomôže. Takže citová náročnosť. Ďalší problém je miešanie systémov myslenia. To je môj celý dnešný prístup. Ja vám tam budem dávať akési schémy. A my máme moderní ľudia problém, a toto tu C.S. Lewis konštatuje, v tom, že moderný človek má pocit, že má právo myslieť čokoľvek. My máme právo rozmýšľať o Bohu. A to vychádza z Božej milosti v Evanjeliu. My sme to prijali, že máme toto právo. Lenže s tým právom v Evanjeliu ide aj to, že sme zomreli s Kristom. Ale na to sme už zabudli. Takže my sme zmiešali systémy myslenia, filozofiu a teológiu a určité teologické fakty sme preniesli do filozofie a zdá sa nám, že to nefunguje, ale to nemôže fungovať. Pretože ak zoberiete, ja neviem, karburátor alebo nejakú valec, hej, piest z BMWčka, dáte ho do Trabanta, tak asi to nepôjde. Prečo? Tak je to z iného. Proste takisto teológia, keď sa niečo z nej vezme a vrazí do filozofie, tak to nebude fungovať. Ale toto je naša veľmi, by som povedal, milá zábava, toto robí. Pretože Boh nám povedal, miluje všetkých ľudí, miluje? Áno, miluje ich, ale miluje ich na to, aby zomreli s Kristom a stali z mŕtvych. A nie, aby robili, čo chceli. Takže to sú veľmi vážne otázky, ktoré my, aj teológovia to robíme, aby sme sa páčili ľuďom. Takže miešanie systémov myslenia je ďalší problém. No a hádam, najväčší stretávanie konečného myslenia s nekonečným. My ak chceme o Bohu rozmýšľať, čo Boh robí, ako to si on predstavuje a čo to, ten Jensi, ten ma trošku provokuje, pretože on tam má pod nadpise sklamanie z Boha, že ako sa asi Boh cíti. Ako je to tam presne? Aký je to pocit byť Bohom? No tak, neviem, či sa niekto môže vcítiť do toho, čo je to byť Bohom, keď sme proste červy, ktoré sa tu plazia. My máme pocit, že sme veľkí ľudia, pretože my sme ľudia. Lenže bez Boha sme proste hriešnici, ktorí si nezaslúžia ani vzduch dýchať. No ak nám toto vadí, že sme takto videní z Biblii, nielen ako veľkí a milovaní, ale aj ako tí, čo si nič nezaslúžia, no tak samozrejme už sme to vyriešili. Celá úvaha ďalšia je prakticky zbytočná, pretože už sme odmietli Boží rozsudok o nás, už sme odmietli to, že Boh má na nás nárok, že nám môže rozkazovať, že sa mu budeme zodpovedať a tak ďalej. Ak sme to vopred odmietli, že sme ho posadili na lavicu obžalovaných a my ho ideme súdiť, tak všetko je vyriešené. Nemám čo povedať a ani Boh mne nemá čo povedať. Teraz ja nie som tu, že ja vám hovorím, ale snažíme sa rozumieť celému tomuto obrovskému problému, pretože nemýlme sa, celá zem reve proti Bohu, doslovne, kričí, to nepočuť, ale proste ľudia revú proti nemu, nadávajú mu, nenávidia ho a tvrdia, radšej neexistuje, ako máš byť akýsi. Je veľmi málo ľudí, ktorí Boha naozaj chcú milovať a ktorí mu dôverujú a ktorí niečo s ním prežili. A aj kresťania, ktorí ste tu niektorých spomínali, že sa obrátia tak ďalej, si často nechajú niečo z tej starej dôstojnosti bezbožnej a vnášajú do kresťanského života. A potom sa čudujú, že to nesedí. Rozumiete? Tá bezbožná dôstojnosť, že ja som predsa niekto a čo mi niekto môže povedať, no tá nesedí. Boh ju čaká, kedy ma jej zbaví. Boh chce, aby som zomrel. A bude so mnou sa baviť, keď vstanem z mŕtvych s Kristom. On sa aj predtým so mnou baví, samozrejme. Ale všetko smeruje k tomu, aby som zomrel. Lenže my tento život máme radi. Áno? Mne sa páči Heineho verše, ja som to už veľmi často citoval, možno, že to je aj precitované. Ale Heinrich Heine, ten má verš, ktorý potom Marx citoval v jednej svojej básni, že nebo necháme vrabcom. Že my si nebo urobíme na zemi a nebo necháme vrabcom. No a toto je moderný človek. Nebo na zemi, hej, tu sa chcem mať dobre, tu si chcem užiť, tu chcem zažiť, tu chcem mať šťastie a Bože, ty mi k tomu pomôž. Ak mi k tomu nechceš pomôcť, ďakujem pekne. Som sklamaný z teba. Takže toto je úvod, teraz neviem, či mám v tom nejakú poznámku. Chce sa niekto niečo pýtať alebo niečo hovoriť? Môžem ísť ďalej, no. Hovorím, že od začiatku, ja vám viac neviem povedať, toto sú veci, ktoré ja neviem vyriešiť. Ani tu nejdem to vysvetliť, pretože ja sa nevžívam ako milý Jensi do toho, že čo je to byť Bohom. Ja neviem. Dobre, tak poďme ďalej. A to je to miešanie, ktoré ja sa snažím tu vám dnes ako si predložiť, že vidím také štyri oblasti, to neznamená, že ich nie je viac a že toto je jediné riešenie, alebo čo, dobre?
Ja len, že v tej úskade máte v prílohách, hej, neviem, či si to všetko. A v poznámkach máte ich rozpísané, aby ste si mohli do toho dopisovať, ale keď chcete si to zapisovať do grafu, tak to máte vzadu.
Toto je pokus o riešenie, dobre? Toto nie je, že takto to musí byť a to je už hotové, ale tu vidíme, prečo nám to nesedí. Hej. Ja budem často asi opakovať, že nevieme to vyriešiť, pretože Boh to bude riešiť na poslednom súde. Hej. Proste nevieme to vyriešiť teraz. Ale môžeme aspoň si uvedomiť, že kde v tom riešení stojíme, aby sme si neosobovali právo, čo filozofi nazývajú Božieho oka. Božie oko je pohľad, ktorý stojí mimo stvorenia, a môžete všetko vidieť pred sebou presne tak, ako je a všetko tak, ako je. To je Božie oko. Viete, čo hovorím? Hej? Ste mimo vesmíru, ako Boh je mimo vesmíru. Boh je aj vo vesmíre, ale on je, proste existuje aj mimo vesmíru, on proste nie je odkázaný na to, aby býval medzi týmito galaxiami. A ten, kto je mimo vesmíru, vidí vesmír tak, ako my si predstavujeme Big Bang, alebo čo rozumiete? My si to vieme predstaviť, ale je to predstava, ktorá neviem, do akej miery je pravdivá. Ak podľahneme tomu, tej ilúzii, že keď si predstavujeme vesmír, takže naozaj ho vidíme, no tak sme šibiriby. Pretože to je len predstava a snaha niečo opísať, ale už za môjho života, ktorý už sa predlžuje, ale ešte nie je veľmi dlhý, tak už fyzici zmenili rôzne názory na to, ako vesmír funguje. A nikto z rozumných fyzikov vám nepovie, že toto je už posledná verzia. Hej. Takže ten pohľad je vždy nejaký obmedzený a nemôžeme sa hrať na Božie oko. Proste Božie oko má Boh a nie človek. A my teda potrebujeme vedieť, že čo nevieme a to nám pomôže trošku pokoriť a pokorným Boh vraj dáva milosť. Ak chceme nebyť sklamaní z Boha, tak potrebujeme Božiu milosť. Ešte možno jedna poznámka od C.S. Lewisa. Neviem, či je preložená kniha Problém bolesti.
Je.
Čítali ste to? Na môj úvode si myslím, že to veľmi pekne uvádza. A ja sa s tým dosť totožňujem. On tam hovorí, že na to, že niekto má bolesť, ale to je sklamanie z Boha, je bolesť, akási sklamanie z viery, možno by sme nemali hovoriť z Boha. Na to je oveľa lepšie dať človeku odvahu, alebo sympatiu, alebo Božiu lásku. Teoretizovať o tom vám príliš nepomôže. No ale keď som sa rozprával s našou dcerou o tom, tak hovorila, že na to, aby človek hľadal Boha, možno je dobré odstrániť mentálne zábrany. A to môžeme urobiť racionálnou úvahou. Rozumiete, čo chcem povedať? Že skutočné vyriešenie posledný súd. To teraz nemôžeme robiť. Našťastie, či vďaka Bohu, nie je posledný súd teraz. Božie oko nemáme. To znamená, nevieme to sa pozrieť na to objektívne a všetky veci zobrať do úvahy. Ale môžeme ukázať, že prečo sa to nedá, aspoň niekoľko vecí, a tým sa môžeme pokoriť a prežiť to, že ideme k Bohu a povedať: Pane, verím, že keď sa s Tebou stretnem, tak Tvoja bytosť ma presvedčí, že Ty nemôžeš klamať. A preto napriek všetkému, čo vidím, a čo je veľmi reálne a čo neberieme zľahka, napriek tomu Ti verím. Ježiš na kríži veril Božiu dobrotu. Rozumiete, čo som povedal? Bol to Boží syn a pýtal sa: Bože, prečo si ma opustil? Ale nepochyboval. To nebolo sklamanie z Boha. Takže toľko k C.S. Lewisovi. A teraz pôjdeme na tieto štyri veci. Rozum a skúsenosť je... Filozofia berie informácie z rozumu a skúsenosti. Ja tvrdím, že dnes do tej filozofie kresťania vnášajú teologické prvky, ktoré prijímali, alebo mali by prijať vierou a poznaním, ktoré prichádza z viery. A keď sa informácie alebo dáta z tejto oblasti prenesú sem, tak nefungujú. Pretože je to iný systém. Tu predpokladáte veci, večný život, Božia najvyššia hodnota, stvorenie, nekonečno, no ja neviem, posmrtný život a tak ďalej. Zatiaľ, čo tu máte len skúsenosť v rámci tohto života, rozum, čo logicky sedí a tak ďalej. Toto nám nemôže úplne logicky sedieť, aj keď je to systém a sem, keď to môže. No samozrejme, v psychológii sa to stretáva a zo spojenia týchto dvoch oblastí, teológie a filozofie v kresťanstve, vznikla moderná kultúra, ktorá nás psychologicky formuje. Naše očakávania sú oveľa viac modelované okolím, ako to chceme pripustiť. A toto je jedna z vecí, ktoré ako pastorálnym pracovníkom by som vám odporúčal. Neuverte okamžite ľuďom, keď sa sťažujú na to, že Boh ich sklamal alebo čo, že naozaj poznajú o sebe pravdu. My máme nekonečné schopnosti seba klamať. Nekonečné. A ten sebaklam je podporovaný od reklamy cez telenovely až po fyziku a školu všetky. Moderný človek žije v obrovskom kultúrnom sebaklame. A Boh nás chce z toho prebrať. A niečo z toho možno je práve sklamanie. To sa nám zdá, že sme s ňou sklamaní. A on nám hovorí: si preto sklamaný zo mňa, lebo ja som nie taký, ako si myslíš. Ja som lepší, ako si myslíš, ale predpokladá to, že aj o sebe si niečo myslíš. A niekedy poznanie Boha oveľa viac závisí na seba poznaní, ako si myslíme. Proste poznanie seba je predpokladom toho, že zistíme, aký je Boh. Takže toto zmiešanie, chcem povedať, že sklamanie... Nakoniec budem hovoriť o Biblii. Myslím si, že Biblia je odlišná od teológie predovšetkým v tom, že nie je systematická. Že v Biblii môžete nájsť veci, ktoré neviete dať do systému, ale vás oslovia. Boh ich použije ako Božie slovo. Teda Biblia je fantastický dar Boží. Pretože nemusíte to mať v systéme a dokonca niekto hovorí, že rabíni neurobili tú chybu, aby systematizovali Bibliu. Takže možno, že je to chyba, že sa za každú cenu snažíme systém postaviť, pretože v podstate ide o to, že sa snažíme urobiť Božie oko.
Máš nejakú poznámku? Ja mám takú otázku, že keď niektorí ľudia hovoria, že...
Do mikrofónu, aby sa povedal.
Že nebudem ja hovoriť o tom, ale otázku mám na Pálka, že keď niektorí ľudia majú práve takú výhradu, že či práve tá teologická oblasť, alebo teda Biblia nemá zasahovať všetky tie ostatné, aby sme neboli nejakí dualisti, aby sme nemali niečo iné v nedeľu a niečo iné v pondelok v hlave.
Má zasahovať, len potom máte problém, že už filozofia nie je filozofiou, lebo filozofia je definovaná ako rozmýšľanie rozumu a skúsenosti bez zjavenia. Takže v tom je problém. A psychológia je definovaná ako vedný odbor, ktorý sa zaoberá len človekom. A v momente, keď do toho vnesiem teológiu, tak už mi psychológ povie, že to nie je psychológia. Rozumiete, čo chcem povedať? Ne? Či nie? Je v tom problém?
No som sa spýtal skôr na kresťanov, že či to nemajú integrovať.
No kresťania to majú integrovať, len oni potom zostanú niekde v teológii a filozofiu, filozof povie, že to, čo ja rozmýšľam, nie je filozofia. Ja používam filozofické, aj teraz som citoval nejakého filozofa, a nebojím sa toho, teda my nemáme uísť od filozofie, len si musíme uvedomiť, že filozofia mi dovoľuje pracovať s tými nástrojmi.
Proste neexistuje kresťanská filozofia?
Môže existovať, len to už nie je filozofia, ktorú by ste mohli zobrať ako všeobecný predmet filozofie. Ja som nie proti kresťanskej filozofii. To myslenie je vždy rovnaké v tom zmysle logické zásady, alebo čo. Len informácie a schopnosť premýšľať je vážne ovplyvnená teologickou, alebo ak chcete, kresťanskou skúsenosťou. Metanoia je zmena mysle. To znamená, ak filozof má metanoju, teda zmenu mysle, tak on zostane filozofom, prečo nie? Ale začne používať poznatky, ktoré bežný filozof, ktorý je nekresťan, odmietne, akože to nie je všeobecne ľudská skúsenosť. Nech sa páči.
Profesor Jarok Šibohlavý, psychológ, sa raz vyjadril, že on má veľký problém, lebo kresťania ho neberú, lebo je psychológ.
Áno.
A kolegovia sekulárni ho neberú, lebo je kresťan. Lebo on vnáša práve aj to zjavenie.
No presne, no tak to je to, čo hovorí. Ja nie som ani proti filozofii, ani proti psychológii, vôbec nie. Myslím si, že každá oblasť myslenia, a keď sa robí pravdivo a dôsledne, tak je Božia pravda, proste je jedna pravda. Problém je, že tieto oblasti si vyhradili istý priestor, ktorý odmieta teológiu a tak sa etablovali ako všeobecné vedy. Rozumiete to? A v tom zmysle my nezoberieme celú teológiu, nepodriadíme to Biblii a teológii a toto nám potom robí zle. Dobre, tak poďme ďalej. Môžem pokračovať? Či komunikujem? Lebo pre mňa je závažná otázka, či som neušiel po tam. Ja si myslím, že ukážem, že naozaj to je k veci. Že to sa týka toho sklamania z Boha. Samozrejme, že ak niekto prežíva sklamanie, tak to, čo C.S. Lewis povedal, potrebuje stretnutie s Bohom, potrebuje sympatiu niečím a nie teoretizovať. Ale niekedy to, tá teoretický problém vám zabráni vôbec hľadať nejakú sympatiu. A o tom to je. Tu filozofia je samozrejme široká oblasť, ale podľa mňa sa na problém sklamania z Boha vzťahuje logika, otázka hodnôt, čo sa volá axiológia, a otázka poznania, čo sa týka epistemológie, teda poznania, ako poznávať. Pokiaľ ide o logiku, tak nám sa zdá, že ak preberieme z teológie fakty alebo tvrdenia, Boh je dobrý, to tvrdí teológia kresťanská. Boh je všemohúci a existuje zlo. A z tohto vzniká apória, alebo protirečenie, ktoré filozofia nevyrieši. Pretože nevidí možnosti, ktoré teológia ponúka, alebo teda Boh hovorí, že to, čo my vidíme ako zlo, je na jednej strane Boží trest, teda je to spravodlivosť realizovaná, niekedy. A niekedy je to výchova, volanie, a je to teda forma dobra, pretože volá. Alebo je to varovanie a mnoho iných vecí. Teda to, čo my vidíme ako čisté zlo, napríklad bolesť, tak aj nakoniec lekár vám povie, že bolesť ako taká je nie zlá, pretože vás varuje, že máte sa aj zliečiť. Tak my môžeme povedať, prečo to Pán Boh tak stvoril, lenže v momente sme v otázke, na ktorú Biblia nám veľmi ľahko povie, že a ty si kto človeče, že sa pýtaš hrnčiara, že ako to stvoril. No tak môžeme sa pýtať, môžeme aj na to nadávať. Neviem, či nám to pomôže. Hej? Bože, mal si nás stvoriť bez bolesti, bez chorôb, mohol? No. Hej? Takže my kresťania proste dôverujeme Božiemu srdcu, on povedal, že to myslí dobre a že to je pre nás takto dobre, ako to je. Neznamená, že všetko je dobre, čo sa deje, pozor, to som nepovedal. Ale že ten systém, aký Boh vytvoril, aby bola bolesť, aby existovala smrť, je pre niečo dobré. A že bo, nech sa páči.
V podstate pôvodne bolo všetko stvorené dobre a to všetko, čo je zlo, tak je následkom hriechu. Čiže...
Jasné, to by sme mohli o tom uvažovať, že či je to vždy následkom hriechu a čo je zlo. Ja to tu nechcem riešiť, ale chcem ukázať, že logika filozofická nám povie, že toto je neriešiteľné. Hej? Ak zoberieme teologické fakty do nej. A zabudneme, že filozofia preto protirečí tomuto, lebo filozofia je definovaná ako rozum a skúsenosť na oblasti tohto života, teda od narodenia do smrti, ale do toho vezme, Boh je dobrý, Boh je všemohúci. Ale už zabudne na to, že teológia hovorí niečo o živote po smrti, hovorí niečo o diablovi, hovorí o niečo o predbežnom, o predbežnej práci a o predbežnom živote.
Jedna otázka mi vrtá ešte hlavou, že ak berieme do úvahy to, že existuje diabol a ak berieme do úvahy, že zlé veci, ktoré sú, tak on je za tým, nepomôže nám to v tom našom rozličnom veci zlo nejak zobrať to zlo, poviem to tak ľudský, z Boha a proste uvedomiť si, že vlastne nie za všetkým zlom je Boh ako taký.
Ja rozumiem, no pomôže to čiastočne, pretože Boh stvoril a Satan alebo zlo je jeho dopustenie. Teda Boh, ak je všemohúci, tak musí ovládať aj zlo. Inak máme dualizmus, ako mali Peržania, že teda dobrý a zlý Boh a sme v politeizme. Takže toto je nie... Nakoniec u Joba, ku ktorému by sme sa mali dostať, Boh sa neodvoláva na to, že Satan ma naviedol. Proste Job sa nikdy nedozvie v tej knihe, že čo sa stalo. Boh to vzal akože na seba, že to on urobil. Takže my... Diabla... Niekto hovoril taký vtipne, možno ste to počuli, že Satan plače pred nejakým kostolom. Počuli ste to?
Nie.
Diabol tam smrká, hej, že to, a ide tam nejaký veriaci či farár a pýta sa ho, a čo ti je? Zo všetkého ma obviňujú. Takže proste problém je nie len diabol.
Nie, tak hlavne toto som chcel, teda, že ten vlastne to zlo, ktoré je, že si musíme uvedomiť teda, že niektoré veci sa dejú preto, lebo Pán Boh to dopustí, ale autorom toho zlo...
Áno, jasne. To je pravda a to by som aj chcel povedať, že my máme tiež aj problém vedecký, alebo chcete vedeckého myslenia, ktoré je deterministické. A nám sa zdá zo všetkých skúseností chemických, fyzikálnych a iných, že veci sú determinované vstupnými podmienkami. A preto sa nám zdá, že ak Boh stvoril a došlo k nejakému zlu, pádu alebo hriechu, takže to musí byť zakomponované v stvorení. A toto je falošná predstava. Zlo je nové stvorenie. Nie stvorenie, nové stvorenie v zmysle, nové stvorenie v Kristu, ale je to niečo, čo vo stvorení nie je zakondované a k čomu nemuselo dôjsť. Len tu sme pri niečom, čo voľakedy definovali starí teológovia, že proste latinsky to hovoria, že konečno nedokáže uchopiť nekonečno. A to je náš problém. Že v momente, keď sme v tom, že Boh vie vopred a Boh je nekonečný a ako je to možné, že niečo sa musí stať, ale človek je slobodný, no tak ja vám to nesľubujem, že vám toto vyriešim. Ale môžeme vedieť, že tu sú tieto problémy a že keď sa pokoríme pred tými problémami, tak máme nádej, že Boh s nami bude hovoriť. A to je, o to ide v pastorálke, aby Boh s nami hovoril. Nie o to, aby my sme to vysvetlili. Pretože to vysvetlenie by nás len nafúklo. Hej. Nakoniec 1. Korintianom 8 hovorí, že poznanie nadúva, hej, a láska buduje. Potrebujeme poznať Boha, milovať ho napriek všetkému, alebo nakoniec zistíte, že to nie je napriek všetkému, že to je prejavenie o láske. Dobre, takže logika hovorí, akože to je neriešiteľné, Axiológia o hodnotách, toto je niečo, čo sa nás mimoriadne hlboko týka. Pretože ak chceme o Bohu rozmýšľať, tak musíme o ňom rozmýšľať ako niekom, kto je nekonečne cennejší ako ja. A pre koho stojí za to dať môj život? A kto má právo na to, aby mi život vzal? A to nie je ľahký krok. A tam vidíte ten citový náraz, že pravdepodobne väčšina ľudí sa tu zabrzdí a povie, tak toto nie. Môj život je môj, ja si budem robiť, čo ja chcem, no ale to je princíp hriechu. Takže filozofia nedokáže túto axiológiu, túto hodnotu rozriešiť, dokonca ani teológia. Na to potrebujete mať skúsenosť toho, čo sa volá pokorenie, alebo ak chcete zlomenie. To nejde. Proste nedá sa povedať, človeče, ty si, voči Bohu si bezcenný. Čo? Tak psycholog vám povie, vy toho človeka idete zruinovať, je? Pretože jeho self-esteem, ako to sa dnes anglicky volá, teda seba, úcta, je to najcennejšie, čo človek pre psychologa má. A čo za žiadnu cenu nesmiete sa toho dotknúť. Ale teológia nám hovorí, že Boh práve tým začína, že nám ukazuje, že my sme stratili cenu, že sme zhrešili. A toto slovami nie je riešiteľné. A preto si myslím, to je možno odpoveď na niektoré z tých otázok, prečo Boh dlho mlčí. Preto dlho mlčí, lebo žiadna odpoveď by ničomu nepomohla. Proste je to mimo slov. Poznáte situácie, na ktoré slovom sa nedá odpovedať? Niekedy aj medzi ľuďmi sú také situácie, že jednoducho na to nie je slov. Musíte čakať, kým nedôjde k nejakému citovému alebo nejakému inému zlomu, že ten človek to pochopí, alebo nepochopí. Zvrtne sa a odíde. Slovami sa nedá nič dosiahnuť. A toto je
situácia... Niektoré veci nevysvetlíš, musíš prežiť?
Napríklad. No. A to je otázka našej hodnoty pred Bohom. Filozofia pozná jedinú hodnotu, a to je hodnota ľudského rozumu a skúsenosti. A to je norma. A v momente, keď takto začneme, že moja skúsenosť a môj rozum je norma, už sme to prehrali, to som na začiatku povedal. Takže samozrejme, že filozoficky môžeme rozmýšľať axiologicky, teda o hodnotách, keď tam dáme teologické fakty. Ja nemám nič proti filozofii, len hovorím o filozofii, ako je sekulárne definovaná. Dobre? Takže tu je otázka, že čo je to filozofia. Ja tu beriem ako predmet filozofia, ktorá je sekulárna. Dobre? Pokiaľ ide o epistemológiu, tak to je otázka poznávania. Ako môžem vedieť, čo Boh si myslí? A tu ja zvyknem varovať aj bežne v kázniach. Neodvodzujte Boží charakter z dejín, ani z toho, čo sa deje, čo sa odohráva dnes. Boží charakter môžeme poznať jedine z Božieho slova. Ak začneme odvodzovať, že Boh je dobrý, lebo ja som zdravý, a Boh je dobrý, lebo máme čo jesť, a Boh je dobrý, lebo moje dieťa je na vysokej škole, a ja neviem čo, hej, tak ste skončili. Proste Satan na najbližšej zákrute dosiahne to, že ochoriete, alebo ja neviem čo, taký obrovský problém, a celý váš obraz Boha skrachuje. Boh nie je hodnotiteľný podľa stvorenia. Boh je mimo stvorenia, je aj v stvorení, stal sa človekom, takže pozor, netvrdím, že je vždy mimo stvorenia, ale Boh ako Boh, ktorý žil a existoval predtým, než stvoril, je mimo stvorenia. A jeho srdce a jeho postoj sa nedá hodnotiť podľa toho, čo sa deje. Už len preto, že na zemi vládne Boh tohto sveta, to je diabol. A to Biblia nám jasne hovorí. A už som v tej štvrtej veci. Ale ja to celé dávam dohromady, pretože ak by sme mali ísť podľa toho, tak tu by som vám musel povedať, že celá táto otázka je absolútne neriešiteľná a môžete jediné, a buď na to nemyslieť, alebo zúriť. Proste nedá sa to. Takže preto ukazujem, že ak počúvate ľudí, ktorí rozmýšľajú v tejto oblasti filozofickej a tam vťahujú teologické veci, snažte sa im možno opatrne povedať, odkiaľ vieš, že Boh je dobrý. Kto povedal, že Boh má byť dobrý? Aha, kresťan. No dobre, ale kresťania povedali viac ako, že Boh je dobrý. Rozumiete, prečo vtiahneme do filozofického, logického myslenia len to, že Boh je dobrý? Boh je aj spravodlivý, Boh je aj večný, Boh má aj nárok na to, aby sme sa mu obetovali, aby sme na náš život. To všetko je teológia kresťanská. Nemôže z toho vybrať jednu vec a ostatok vyhodiť. Rozumiete tomu? Takže človeku ukážete nejakú chybu v jeho myslení. Možno, že sa nazvúri. Ľudia nemajú rade, keď ukážete, že zle myslia. Lebo my všetci máme dojem, že dobre myslíme. Vlastne to... Dáme prestávku? Dobre, takže skončili sme filozofiu. Ja by som povedal, ak máte nejaké otázky, môžeme mať krátku diskusiu.